Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсына.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаляту ассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Алланың қалауымен кезекті тәпсір тұнағы кітабынан кезекті дәрісімізді жүргіземіз. Бүгінгі сабақ Құран-ы Кәрімнің 105-ші сүресі болып есептелінетін Піл сүресі болып есептелінеді. Піл сүресі бұл меккелік сүре болатын. Піл сүресінде бұл піл иелерінің оқиғасы баяндалынады. Бұл жерде жалпы қиссада бұл сүренің түсуі піл оқиғасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туылуына 40 күн бұрын болған оқиға болған. Шам өлкесінен Абраханың әскері Мекке қаласын қирату үшін өзінің әскерімен келген кезде Алла тағаланың құстары, әбабіл құстары оларды жермен жексен етеді. Ол жайында сол Меккенің тұрғындары кейін сол жылды піл жылы деп атап кеткен болатын. Енді бұл оқиға жалпы Абраха өзі Йеменге басшы болады. Енді Нәжаши оны Йеменге басшы қылып қойғаннан кейін енді Абраха адам баласы дүниеге тоймайды ғой. Абраха өзі сол басшылықта жүрген кезде Нәжашиға ешқандай салық бермей қояды, ешқандай алтын, күміс, сол сияқты олжалар жібермей қояды. Сол кезде Нәжаши ашуланып Эфиопияның басшысы, қалай ол менің айтқанымды орындамайды деп, мен Абраханың басын аяққа таптамай қайтпаймын дейді. Йеменнің жерін баспай дейді. Және Абраханың басын аяғыммен таптамай кері қайтпаймын деп ант береді. Білесіздер, ол кезде ант беретін болса, ол антты міндетті түрде орындайтын болған. Және халықтың алдында берген ол антты. Сонымен Абрахада енді қу ғой, Нәжашиға сол Йеменнен бір уыс топырақпен өзінің шашын кесіп беріп жібереді. Сөйтеді де айтады: «Я Нәжаши, мен сіздің құлыңызбын» дейді. «Мен сіздің құлыңызбын. Мынау жібергенім Йеменнің бір уыс топырағы. Осыны және менің шашымды аяғыңызбен бассаңыз, антыңызды орындаған болып есептелінесіз» дейді. Және сол антты халқың алдында орындайды. Әрине, Нәжашиға да өзінің қоластындағы Абраханы, яғни өзінің былайша айтқанда өкілі ғой Йемендегі, соны өлтіріп қажет жоқ болатын. Енді осы істеп алған айыбы үшін енді Абраха Нәжашидің алдында абырой жинау үшін ойлайды, неге адамдардың барлығы Мекке қаласына барып ол жерді жаңағы зиярат етеді, ол жерді тауап етеді. Енді мен бүкіл адамдардың баласы келу үшін Йеменнен Сана қаласынан үлкен шіркеу соғамын дейді. Сол шіркеуді үлкен қылып шіркеу соғып жатқан кезде, сол кезде бір араб келіп ішіне дәрет сындырып кетеді. Осыны сылтауратып бүкіл әскерімен бұл Йеменге Меккеге қарап жол тартады. Меккеге қарап жол тартып бүкіл әскерімен пілдерге мініп алып, енді ол кезде піл деген өте үлкен күш құралы болатын. Себебі пілі бар әскер ең мықты әскер болып есептелінетін. Қазіргі күнде жаңағы мықты әскер жаңағы бомбалар бар, атом бомбасы бар мемлекет болатын болса, ол кезде пілі көп әскер ең мықты әскер болып есептелінген. Енді бисмиллахиррахманиррахим. Алам тара кайфа фааля раббука би асхабил фил. Сен көрмедің бе піл оқиғаларын не істегендігін дейді. Піл оқиғаларын, піл иелеріне не істегенін сен көрмедің бе дейді. Алам яджал кайдахум фи тадлил. Олардың айлакерлігін бос етпеді ме дейді. Яғни олар айла жасамақшы еді. Алла тағаланың өзінің жердегі үйі болған жердегі қасиетті орны болған Меккені, Меккедегі Қағбаны қирату үшін айла жасаған еді, Алла Тағала олар айлакерлігін бос кетіргендігін көрмедің бе дейді. Ва арсала алейхим тайран абабил. Және оларға Абабил деген құстарды топ-топ етіп жіберді. Тармихим бе хижаратин мин сиджил. Және оларда күйдірілген балшықтан жасалынған тастарды атты. Оларға күйдірілген балшықтан тастарды атты. Фаджаалахум каасим маакул. Және оларды желінген топан тәрізді етті. Яғни ол балшықтар, тастар оларды жеп қойды. Енді осы оқиғаның түсу себебінде жаңа айттым, Абраха өзінің әскерімен Мекке қаласына қарап жол тартқан болатын. Енді жол бойында Тайф деген жерге келген кезде бұл түйелерді көреді. Және сол жерде бір түйелерді көреді де соларды алып қояды. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атасы Абдумутталиб, он бай кісі еді, 200 түйесі бар еді. Сол 200 түйесін әлгі Абраха алып қояды. Сонда Абдумутталиб Абраханың алдына кіріп, сен бізге түйемізді қайтар дейді. Сонда сұрайды, менің не үшін, бұл мекенге не үшін келіп жатқанымды білесің бе дейді. Иә, білемін дейді. Мен түйелерімнің есімін, маған түйелерімді қайтар. Ол Меккенің өзінің, жаңағы Қағбаның өзінің иесі бар, ол өзі сақтайды дейді. Содан үлкен-үлкен түйелері алдыға жүрейін десе, одан әрі жүрмейді. Түйелері жүрмейді. Кері қайтарса, түйелері тез жүріп бара жатады. Демек, түйелердің өзі Алланың қаһарына ұшырағанын білетін еді. Міне, адам баласы егер де Алланың әміріне қарсы келетін болса, Алланың жаратқан жаратылысын жоққа шығаратын болса, Аллаға қарсы келетін болса, Алланың азабы адам баласы үшін өте қатты болады. Уа ахиру дауана, әл хамдулиллахи раббиль алямин.